saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U žiži crnogorske javnosti ovih dana nalazi se pitanje povratka crkvene imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, podstaknuto tužbom koje su ove dvije eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori podnijele Evropskom sudu u Strasburu još 2004. godine i na koje se očekuje odgovor ovog suda. Povod za toliku i takvu buru vezanu sa ovim crkveno-imovinskim pitanjem i njegovo podizanje na međudržavni nivo između Crne Gore i Srbije jeste podnesak Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, koji je Srbija na poziv samog suda istom dostavila u septembru ove godine. Osjećamo ovim povodom za svoju obavezu da skrenemo pažnju na neke činjenice kako crnogorskoj javnosti, tako i najvišim državnim organima koji su se svojim notama susjednoj državi, kao i domaćim izjavama začuđujuće sadržine, uključili u tu vještačku polemiku, isforsiranu od pojedinih medija. Prvo, svima je jasno, nije crkva ona koja je uključila vlast Srbije u sudski postupak u Strasburu, već je to uradio sam Međunarodni sud po svom nahođenju. Po riječima samog Zorana Pažina, zastupnika Crne Gore pred sudom u Strasburu, po Evropskoj konvenciji, sud na to ima pravo, kao što i pozvana strana ima pravo da se odazove. To što Srbija, na čemu je i gospodin Pažin zamjera, pravno nije u ovome zadržala neutralan stav, pa i razlog zbog koga je traženo njeno mišljenje, može se vjerovatno objasniti time što je Srbija donijela zakon o restituciji nacionalizovane imovine crkvama i vjerskim zajednicama, pa prema tome i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Drugo, kao što je poznato, u Crnoj Gori je takav zakon donijet, pa onda ne samo da je povučen iz procedure, nego je došlo i do novih protivpravnih oduzimanja imovine, slučaj manastira Zlatice, crkve na Ćipuru, što je primoralo Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i eparhiju Budimljansko-Nikšićku da podnese tužbu sudu za ljudska prava u Strasburu. I dok je dijelovima eparhija Zahumsko-Hercegovačke i Mileševske van Crne Gore, kao i ostalim eparhijama u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a također i u Hrvatskoj, većim dijelom već vraćena oduzeta imovina, njihovim dijelovima u Crnoj Gori, kao i cijeloj Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, nije vraćeno ništa. Pri tome smiješna je i u najmanju ruku čudna tvrdnja da je traženje svojih prava kod Međunarodnog suda i pravna podrška tom zahtjevu atak na nezavisnost Crne Gore. Zar je toliko nesigurna Crna Gora da jedna obična tužba može potresti i dovesti pod znak pitanja njenu nezavisnost? Uostalom, zar baš to nije priznanje nezavisne Crne Gore kao pravnog subjekta, ali i podsjećanje na to da u njoj još uvijek nije zaživjela vladavina prava, upravo ono što od nje zahtjeva Evropska zajednica kao conditio sine qua non, sticanje preduslova za evropske integracije. Treće, tvrdnje da crkvena imovina nije crkvena, nego državna, pa da crkva nema pravo da traži ono što je nasilno oduzeto, svojstvene su pojedincima i nekim interesnim grupacijama koji bi htjeli da Crnu Goru zaista pretvore u besudnu zemlju, čak i besudniju od vremena prethodećih totalitarnih sistema, sve do turskih zemana, s tim što su sultani garantovali crkvenu imovinu svojim kati šerifima. Kad su komunisti zbog narodnog interesa oduzimali crkvenu imovinu, imenovali su je kao crkvenu, kao što su i nad ostalom, neoduzetom, hramovima i drugim, priznavali vlasništvo crkve. Četvrto, kada je već riječ o restituciji crkvene imovine i vladavini prava, nadamo se da će to pitanje, kao i nesporazumi o kojima je riječ, biti prevaziđeni donošenjem temeljnog ugovora i sa pravoslavnom crkvom koje pripada preko 70% crnogorskog stanovništva, poput onog kojeg je vlada Crne Gore nedavno u Vatikanu sklopila sa Rimokatoličkom crkvom. Jer garantovanje prava vjerskoj zajednici sa nešto više od 3%, a obespravljenje crkve sa neuporedivo većinskim stanovništvom predstavlja diskriminaciju najgore moguće vrste, sa kojom se ne ulazi u Europu i ne izlazi među ljude. O potiranju i gaženju Božjeg i ljudskog prava da i ne govorimo, kaže se u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske.